halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.9 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha diseembar waa 19 sannadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
runtii ummadda gobolka shabeellahaas ku nool habeen noogu naxdin badan bay ahayd oo nagu dhiba. arrinta iyadana sidaasi amid ah xalay ay dhacday oo xilli abaar 2012 safda dhehe habeennimo ciidamada misoma howlgallo ku jira oo meel magaalada 6-7 kilomitr bannaanka ka jooga xero koowaad ee xero labaad meel la yiraahdo oo cadowga shabaabka inta badan isku soo abaabula oo meelaha ay ayagana isku abaabulaan oo degmada qoryoole iyo nawaaxigeed.
ibraahim aadan cali najax guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ka warramaya 11 qof oo rayda oo ku dhintay gacanta ciidamada amisom 24 saacadood ee u dambeysay. waraysi arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan ururka saxafiyiinta jabuuti oo warbixin ka soo saaray xaaladda saxaafadda ee jabuuti.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. la taliyaha qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka suuriya iyan england ayaa aad u canaantay maleeshiyaadka suuriyiinta ah ee gacansaarka la leh ururka alqaacida, waxaana uu ku eedeeyey inay wiiqayaan dadaalka lagu gurmanayo ee lagu daadguraynayo dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha magaalada xalab. master england ayaa ku eedeeyey jabhadaha sunniyiinta ah ee gacansaarka la leh alqaacida in ay baabuuro bas ah oo lagu qaadayay dad shiica ah oo ku nool tuulooyin u dhow xalab ay gubeen. la taliyaha qaramada midoobey ayaa falkaasi ku tilmaamay mid aad u dhaawacaya dadaalka lagu daadguraynayo kumanaanka rayidka ee sunniyiinta ee ku nool magaalada xalab, waxaana uu maleeshiyaadka taageersan alqaacida ku tilmaamay kuwo khayrulmas-uul ah.
xilliga caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ka dhiman tahay waqti yar oo bil ka yar un, ayuu jawaabna ka bixinaya aragtida marwada koowaad ee maraykanka michelle obama oo waraysi siisay barnaamijka obra winfrey kaas oo loogu talagalay in la daawado maanta oo isniin ah. marwada koowaad ayaa sheegtay in kadib ololihii doorashada ee sumaysnaa ay hadda bulshada maraykanku dareemayso farqiga. hase ahaatee mudane trump ayaa arrintaas mid ka duwan qaba, waxaana uu shaaciyey in rajada maraykanku ay aad u sarrayso islamarkaasna suuragalnimada in guul la gaaro ah ay aad u fiican tahay. michelle obama oo sharaxaad ka bixinaysa aragtideeda ayaa sheegtay in dadka maraykanku ay dareemayaan dareenka dadka rajo la-aanta ah islamarkaana ay rajadu muhiim tahay. michelle obama ayaa intaas ku sii dartay in ay rajadu ay shay muhiima tahay, rajo la-aantuna ay abuurto inaadan ilmahaaga wax kale kala hadli karin. balse donald trump oo arrintaas ka gilgishay ayaa sheegay in dadweynaha uu kala hadlay deegaanka mobile ee gobolka albama in marwada koowaad ee maraykanku ay hadda ka hadlayso xilligii tegey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa v o a da u xaqiijiyey in 11 qof oo rayida ay ku dhinteen gacanta ciidamada amisom, waxaana u tilmaamay in la bilaabi doono dembi baadhis la xidhiidha qaabka ay wax u dhaceen. faahfaahinta warkan waxa uu uga waramay wariyaha v o a da jaamac buule jaamac.
bismillahi raxmaan raxim. walaal horta waad mahadsan tahay, waan dhowahay. dhacdadan hadda ugu dambeysay ee gobolka dhacday shalay maqribkii ayay dhacday, oo xilli habeen ah maqribkii oo salaada maqrib lagu jiro, meel la yiraahdo ceel wareego oo u dhow degmada marka, ayaa runtii shil naxdin leh ka dhacay oo ciidamada amisom ayaa wadada meel dad barakacyaashii soo qaxay oo hadda deegaan cusub ay ka dhisteen oo wadada hareeraheeda ah guryo buushasha ay ka dhisteen ayaa waxaa la geliyey wadada miino loo geliyey amisomka. gaarigii ugu horreeyey miinada markay qabsatay oo la kacday gawaaridii ka dambeeyey amisomta wadada ahaa mid ka mid ah oo kuwa damba ah ayaa runtii wadadii ka baxay oo sidaas darteed si nasiib daraa famil oo dhan oo guri buusha ku jiray, hooyo iyo afar caruura ayaa halkaa ku dhintay oo gaariga uu dulmaray. Marka dhacdadaasaa ugu naxdin badan hadda gobolka ka dhacday ugu dambeysay.
Maadaama aad tahay gudoomiyihii gobolka, ma la xiriirtay mise kula soo xiriireen Amison khasaaraha iyo sida uu dhibka u dhacayna? Ma ka wada hadasheen?
Amison waan wada hadalnay, wadahadal keliya ma ahayn, kulan ayaan yeelanay shir degdeg aan isugu imaanay saaka subaxii adiga tobankii subaxnimo shirki aan galnay. Waxaan adii xilli dambe ayaan ku gaarnay annagoo baaritaan dheeri ah runtii guddiina loo xilsaaray oo lagu samayn doono barnaamijkaas habkii ay wax u dhaceen iyo in la gaaro familkii runtii dhibaatada weyn oo naxdinta leh maaragtay ku dhacday in la gaaro si degdegaana loo gaaro.
Marka laga tago xiriirka iyo kulanka idin dhex maray adiga iyo Amison, dadka degan ceel wareeg ee qoyskaas dhibaatadu soo gaartay ay ka mid ahaayeen xiriir ma la samaysay?
Runtii waan la hadalnay dadka meesha jooga, inkastoo familka hegtada ahayd annagu aanan helin oo runtii arrin naxdin leh oo annaga laftirka annaga murugo weyn ugu abuurtay ayay noqotay. Oo markii ugu horreysay oo arrinkaa uu nasoo gaaray ka maamul ahaan, waxaan si dhaqsile aan u aadnay meeshii dadkii dhibaatadaas markaas qeybta ka ahaa oo gawaarida Amisonta kaliskoodii ayaan aadnay si arrintii maaragtay si degdega baaritaana loogu sameeyo familkaasna si guud ahaana loogu wada gurmado. Hadda waxa ugu horeeya noo qabsoomay waa midaas. Midda kalena shaqala safaran ku gaari doona aggaas oo annagoo wada soconaan gaari doona haddii allayn.
Sidoo kale waxaa jirta dhacdo kale oo naxdin la iyadana isla gobolka Shabeellada Hoose, degmada Qoryoole iyo agagaarkeeda, in gaari baasuuke lagu dhuftay oo ay dad badan ku dhinteen. Bal arrintaa warbixin naga sii.
Walaal, noorta xalay runtii ummadda gobolka Shabeellada isku noolaadeen noogu naxdin badan bay ahayd oo nagu dhiba. Arrinta iyadana sidaas xalay ay dhacday oo xilli abaar 12-kii shaqada dhehe habeennimo. Ciidamada Amisom oo howlgallo ku jira oo meel magaalada 6-7 kilomitr banaanka ka jooga xare koowaad iyo xare labaad meel la yiraahdo, oo cadowga shabaabka inta badan isku soo abaabula oo meelaha ayaga isku abaabulaan oo degmada Qoryoole iyo nawaaxigeed ay ciidamada Amisom iyo ciidamada deegaanka howlgallo ay u aadeen. Xilli saqdhaxa ah sida hadda waad garan kartaa dhacdooyinka noocan oo kale habeenkii dhaca inta badan warbixinada lagu siinayo inta badan waxaa laga helaa ciidankaas maaragtay howlgalkaas aaday dad shacab oo markaas soo jeeda aagagaas inta badan aad ay yar yihiin. Xogta annaga aan helnay oo runtii shirarka maanta Amisom ee annaga aan la qaadanay xogtii nagu siiyey taaskooda guuda Amisomta waxay ahayd in xilli dambe saqdhaxa iyagoo howlgalka ku jira in maaragtay Amisom taxbado lagu soo riday oo dhowr baasuuka lagu soo riday, kadibna baabuur ordaya oo dhankii xabadaha laga soo riday uu kasoo baxay. Baabuurkaasna ay isku dayeen inay joojiyaan, markuu joogsan waayeen ay sidaas ay maaragtay baasuuka ay ugu dhufteen. Runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd arrin kale oo murugo leh oo naxdin badan oo xalay iyadana maaragtay saameyn xoog badan ku yeelatay shacabka degmada Qoryoole iyo nawaaxigeeda ku nool.
Marka la isku daro labada shilbo, waxaa cad in ay Amison qirsan tahay inay iyadu dhibaatada geysay. Hase ahaatee, mudane guddoomiye Ibraahim Aadan Najax, waxa aad sheegtay in baaritaan la sameynayo. Baaritaankan dadka Shabeellada Hoose iyo Soomaaliba horey ayay uga dhergeen baaritaano aan waxba ka soo bixin weeye mar walba. Marka maxaa talaaca oo aad dadka u haysaan? Tallaabada la qaadaya maxay tahay?
Walaal, horta waad mahadsantahay. Sida rasmiga ah Amison wadankan waxay ku joogtaa mandate-keedana waxaa runtii ku maamula oo la socda xaaladahooda dowladda federaalka Soomaaliya. Amison maamulka gobolka ma xukumo, laakiin annagu wada shaqeyn iyo tacaamul ayaa naga dhexeeya. Iyo runtii in laska kaashado in shacabkana la difaaco oo jawaabkana lala dagaalo sida dhabta ah. Qaladaadka nasiib darooyinka noocan oo kale oo dadka lagu dhibaataynayana annaga mar walbaba ma soo dhaweyno mana taageersanin, mar walbana si maaragtay furan oo ayaan uga hadalnaa oo maaragtay aan cabashadeena aan u muujinaa.
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ibraahim aadan cali najax oo u warramayay wariyaha v o e da jaamac buule jaamac. dhegeystayaal, waraysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan boggeena internetka ee v o e somali com.
aroornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ururka suxufiyiinta ee dalka jabuuti ayaa warbixin uu soo saaray xalay fiidnimadii walaac ka muujiyey xaaladda guud ee saxaafadda jabuuti, gaar ahaan qaabka ay u howlgasho warbaahinta qaranka ee warbixintan ay ku tilmaantay inay hoos u dhacday tayadeedii, iyadoo ay arrintaasi sabab u tahay tababar la'aan iyo arrimo dhinaca maamulka ah sida ay warbixintu xustay. gudoomiyaha ururka saxufiyiinta ee jabuuti kenadiid ibraahim xuseen ayaa wariyaha v o e da ramadaan muuse uga warramay sababta ay warbixintu hoostan ay ugu dhacday.
saxaafadda jabuuti si fiican bay howlgashaa, laakiin waxaan ka aragnaa in saxaafiyiintan dhallinyarta yar ee imanku soo maaragtay soo galaya shaqada in tababar badan ay u baahan yihiin, taasina waxaan la kaashanaa maaragtay wasaaradda waafaafinta sidii aan xirfadooda xog ugu qaadi lahayn saxaafi kaamila oo taya leh aan loo heli lahaa. waxaa kale oo aan anagu isku taxalujinaa in dadkan wasaandikan hay saandikadu waa xuquuqda dadka waxaa la doonaya. xuquuqda dadka markay gartaan waa inay horta waajibaadkooda kasoo baxaan. qofku markuu waajibkiisa kasoo baxo yuu xaqiisa wixii ka maqanna doonan karaya. marka waxaan ku dhiirigelinaa saxaafadda inay shaqadooda si xilkasnimna ah, si professionala ay u howlgalaan. waxaa kale oo aan ku tala jirnaa haddii ilaahay idhaaho sanadada soo socda aan u diri karno dibadaha dad saxaafiyiina oo siday ula jaanqaadi lahaayeen saxaafadda kale afrikada, bari amba adduunkaba.
waxaa inta badan lagu canaantaa saxaafadda jabuuti oo dadweynuhu ay sheegaan inaanay warka ka dhargin dadka, marka maxaa la odhan karaa arrintaasoo kale?
waa run rabadaan oo dhali badan baa jirta oo saxaafadda jabuuti ku wajahan. waxaa la sheegaa amba dee ay xaqiiqadu tahay sanadadan dambe in warbaahintu ay sii badatay. matalan haddaan qaato wargeyska La Nation, wuxuu soo baxaa shan jeer, awal toddobaadkii buu soo bixi jiray mar keliya. sanadadii hore waxaa laga heli jiray aqoon isbedaarsiyo, firkado, waxyaalo ma aragtay amba dhaqanka ka hadlaya amba bulshada ka hadlaya oo saxuufiyiintu ay diiradii ku saarayeen. dambe waxaa la moodaa sanadaha dambe in shaqadii wasaaradaha amba wixii faktiga dhacdooyinkii maalmeed uun ay ka dhammaan laayeen, taasina waxaa ugu wacan baan u malaynayaa shaqadii oo badatay iyo saxaafiyiin ma aragtay xirfad lahoo soo xoojiya wixii kuwii horee jiray inan weli haddaa lahayn. matalan adaacadda jabuuti oo kale haddaan qaato, waxaad arkaysaa in barnaamijyo taya leh oo aanay ka bixin oo hagaagsan oo bulshadu qanciya oo ka hadlaya xaqiiqada bulsho amba ma aragtay dhaqaale amba siyaasadeedba. waxaad la socotaa rabadaan oo sanadadan dambe waddankeenu xaalad dhaqaale oo fiican inay ma aragtay mashaariic badan laga hirgeliyey in ma aragtay isbedelku xoog u socdo oo ma aragtay si xawliya u socdo, laakiin
kama muuqata haddana warbaahinta.
laakiin nasiib darro waxaad arkaysaa in waxyaalaha aad ka akhrisanaysiin amba wargeysyada dibadda amba adeecadaha dibadda amba ma aragtay wargeysyo oo dad dibadda ka yimida ay kaaga warramayaan. saxaafaddii jabuutina siiba adeecaddu way ka maqan tahay ma aragtay xaqiiqada ma aragtay. marka anagu ururka dhowr jeer baan sheegnay in warbaahinta jabuuti noqoto tu waddanka u shaqaysa, tu xaqiiqadii waddanka ka waranta, tu gudbisa fariin dadweynaha wixii ay ka qarsoon amba wixii ma aragtay qabyana sheegta, wixii la qabtay onala sheegta oo ma aragtay waddanka oo qancisa ma aragtay bulshada weynta iyo anagu aan ku dhiirigelinaa. lakiin wallahi dhaliiltu waa jirtaayo waxaan u malaynayaa inay management un tahay oo dadkan ma aragtay mas-uuliyiinta ma aragtay haya inay shaqadoodii ay ka gaabinayaan baan u malaynaya.
aad iyo aad mudane gudoomiye,
dowladdu waxay xoog bay saartay in warbaahintaasiba adeeca raadiyoga telefishinka jabuuti ay dhaqaalo badan geliso. waxa aad miisaaniyadeedu tu xoog ma aragtay xaddaaf u tahay oo bilyan iyo bad faranka Djibouti ah 10 milyan oo dollar ka Mareykanka u dhigmata iyay gelisay dawladdu taana waxaad arkaysaa muhiimadda weyn ee dawladdu ay sheegayso in adeecada Djibouti ay hawsheeda gasho laakiin nasiib darro waxaad arkaysaa dhaqaalaha weyn ee la gashay kama muuqdaan tayadii barnaamijyadii amba ma aragtay ee shaqadii adeecada kama muuqdaan waayo waxaad arkaysaa 10 sano ka hor amba 15 sano ka hor iyagoo dhaqaalahaasi aan u jirin in shaqo badan ay ka socotay adeecada Djibouti in ma aragtay barnaamijyo bulsho ma aragtay siyaasadeed amba dhaqan laga heli jiray imanka waxaad arkaysaa madadaalo iyo imaqashii weyn waxa ka socda adeecada Djibouti
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Djibouti Kenedid Ibrahim Xuseen oo u warramayay wariyahayaga VOA-da Ramadaan Muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda VOA xeer ilaalinta dalka Masar ayaa amar ku bixisay in dacwad lagu soo ogo saddex qof oo u dhashay dalkaasi oo lagu soo eedeeyay in ay dileen hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan lagu aasay dalka Masar faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni
Maxamed Cabdisalaam oo ah garyaqaanka ugu sareeya xeer ilaalinta gobolka Giza ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la maxkamadeeyo Jibriil Ghazaal Sayid iyo xaaskiisa Fatima Cawad Saalima iyo waliba nin ay walaalo yihiin oo aan magaciisa la sheegin. Saddexda eedaysan ayaa haatan ku jira xabsi ku yaala waddankani kuwaasoo la soo xiray kadib markii xeer ilaalinta ay amar ku bixisay xarigooda. Sida lagu sheegay warka xeer ilaalinta saddexda qof ee masaarida ah ayaa dilka u geysay Xamdan Xamuud Xasan kadib markii ay xoog ku jireen guriga marxuumada oo ay si xun u garaaceen kadibna eedeysanaha koowaad waa Jibriil oo ku shubay biyo kulul Xamda taasoo sababtay geerida hooyada Soomaaliyeed dilka Xamda Maxamuud Xasan ayaa dhacay bishii Juun ee sanadkani waxaana in muddo ay meedka marxuumada lagu hayay talaagada isbitaal ku yaala magaalada Qaahira si baaritaan loogu sameeyo asbaabaha ay u dhimatay bishan horaanteeda ayay ahayd markii dowladda Masar ay amar ku bixisay in la aaso meedka marxuumada kadib markii ay cadaatay inaysan ayada isku shubin biyaha kulul taasoo ay ku doodayaan qareenada difaacayay eedeysanayaasha masaarida ahi qaraabada marxuumada oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa ii sheegay in safaaradda Soomaalida iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani dadaal badan ay u galeen sidii maxkamad loo horgeyn lahaa eedeysanayaasha masaarida taasoo weli aan suurtagelin Cabdixani Cali Warsame oo ka mid ah qaraabada Xamdan Xamuud Xasan ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka xeer ilaalinta ay ku amrayso in eedeysanayaasha loo gudbiyo maxkamadda dambiyada
arrintan markay dhacday 12-kii bishii Juun gabadha isbitaal la geeyey askartii isbitaalkaas joogtay waxaa badan xaqiiqo oo cadeynaya in dibka ninka aan u geysay ka hortay dad aan waxayna isku dayeen inay qariso 12-kii bishii isla bishaas ayay ku geeriyootay isbitaal ku yaalla isla xaafadda dhibku ka dhacay markii qof dilo arrinta maxkamadan ka furnay maxkamad waxaan qabanay safaaradan tahay maxaami aan qabanay jaaliyadina way horboodayeen saas awgeed markii arrintii lagu qabtay maxkamada laga furay maxkamad markii laga furo oo arrinta maxkamad ay gaarto oo qofkan hebela dilla leeyahay maxkamaddu waxa ay ku dalbanaysa waxay tahay waxa la yiraahdo dibi sharci ama qofka in la baaro sida xaqiiqda loo ogaado saan loo socono maalintaasay dhimatay 29-kii Juun ilaa hadda oo dhowr asbuuc ka horreeya oo soo digninta u dhaxaysa maxkamadda iyo dadkii qadiyadan inay go'aan ka gaaraan oo maxkamad u horeydo waxay diideen in ay sameeyaan wixii la dalbaday oo ahay in la sameeyo dibi sharci waxaa loo yaqaan ama baaritaan anaga marka waxaan isku dayna inaan xaqiiq dheeraad la keeno markaan maxkamadda keeno wixii qari waaye runtii qarteeni diiday taas awgeed ninka maxkamadaha haysta wuxuu yidhi waa in la sameeyaa dibi sharcigan sidii yaana lagu duugay meyska bishaan gudaheeda ah haddii aan nahay qaraabada gabadha iyo dadkii soomaalida jaaliyadda ahay oo qaaraduna ay ka mid tahay oo u istaagna waxaan u aragnaa annaga maantuna waxaan sugayna ma ahan yacni ninkii gacan ku dhiilaha iyo dadkii dhibkaan geystaa lasoo xiray ee waxaan sugaynay inay maxkamaddu qaraaridi maadaama annaga caddayn cad aan keenay ninkaana ay ku caddayno dhibka geystay waxaan sugayna waxay ahayd inay go-aan cad gaarto oo ama ninkaas waa nin yacni naf gooye naftiisa loo gooyo oo loo dilo ima inuu diyo bixiyo
si kastaba ha aatee marxuumadda xamde maxamuud xasan iyo caruurteeda ayaa ka soo guuray dalkaasi yemen kadib markii halkaasi ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye waxayna qaxooti ahaan isaga dhiibeen xafiiska u n h c rta ee waddankani kaasoo aqbalay qaxootinimadooda xuseen saxnuuni v o a kaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
boga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale xisbiyada mucaaradka dalka kenya ayaa samaysay isbahaysi ay ku midaysan yihiin kaas oo ay doonayaan inay sanadka 2017 uga qayb galaan doorashada dalkaasi dalka ayaa waxaa hadda ka soconaya hardanka siyaasiyiinta iyo xisbiyada siyaasadeed ee kenya wariyaheenna v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee xisbiyada ee dalkaasi kenya
guud ahaan dalkani kenya waxaa laga dareemayaa curodka siyaasiyiinta iyo siyaasadaha cusub ee dalkani kenya iminka uu cagaha sii saarayo isbedelada xisbiyada kala duwan ee dalkani kenya ayaa waxay noqonayaan mid qof walba uu doonayo inuu olog u noqdo cidda uu doonayo in xisbigiisa ay taageerto xisbiyada mucaaradka ee dalkani kenya ayaa waxay isugu tegayaan xisbi loogu magacdaray nasa oy doonayaan inay kaga takhluusaan xisbiga dalkani kenya iminka ka arrimiya ee jubilee kabtan maxamed cabdiyare guddoomiye ku-xigeenka xisbiga a n c ayaa iga warramaya qaabkaay xisbigaasi iminka u yegleeleen
nasa waa national super alliance oo ay isu imaanayaan isbahaysi xisbiyaashi kood ku jiray ay ka mid tahay o d m ee wiper ford kenya iyo hadda annagoo a n c ah oo aan soo bixinno hal madaxweyne oo la tartamo ee jubilee dowladda mudane uhuru kenyatta iyo ruto
xisbiga nasa oo ah xisbi iminka cusub oo mucaaradka dalkani kenya ay doonayaan inay isugu tagaan ayaa xisbiga jubilee waxa uu kala kulmayaa culays fara badan oo ah in xisbigaasi uusan noqon karin mid isugu tago hal xisbi maxamed mukhtaar shiidiye oo ka tirsan xisbigaasi ayaa v o eda oga warramaya dareenka xisbiga jubilee
walaal waxaan ku dhihi rabaa horta fikradda hadday abuurayaan fikrad xun ma aho ilaa waxaan ognahay nasa madax qabto waa dad garoortuu ah oo tartamahayo oona is-aaminaynin nasa ee la hagaajiyay arrinta arrin socon doonta ma aho waxayna u soconaynin raila odinga madaxweynenime taaga wana u istaagi doonaa mana hari doona sadi mudhabaad oo nasa fikraddeeda keenay asagana madaxweyne taaganya mana hari kalon musheka madaxweynema wuu taagan yahay mana hari heshiiskii asagii raila odinga waxay ahayd inii safartan loo daayo mana ogola inuu ka haro marka waxaa waaya arrinta nasa ayadaa iska dumi doontaa
kenyaanka ayaa siyaalo kala duwan oo la saftay iyadoo shaashadaha gudaha dalkani kenyana ay noqonayaan marba marka kasii dambeysa waxa ugu badan ee kenyaanku ay ka doodaan ruqya cabdi cabdille ruqya rambo waa gabar ka faalloota arrimaha siyaasadda gobolkani waqooyiga bari iyo dalka kenya v o eda ayaa waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan suurtagalnimada xisbigaasi nasa in uu noqon karo xisbiga hanan karo doorashada soo socota dalkani kenya
muuqata haddii ay dhabowdo waxay u eg tahay gobolladii dalka badi isu imaaday oo ku baboobay nasa xisbi maaragtay labo qof ay wataan ee xataa gobolladooda dhexdeeda ay maaragtay isqaqabsi farabadan la uu ka jiro marka xogaha way ku adkaanaysa labada nin ee hadda xisbiyeysa xisbiga jubli hagaaji aad bay u adkaanaysa
mucaaradka dalkani Kenya oo iminka kulamo farabadan ku qabanay dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in isbeddel ku sameyn doonaan dastuurka dalkani Kenya taasoo noqonaysa in dalka mar labaad uu dareero afti qaran haddaba maxay tahay siyaasada dadka gobolkani ka soo jeedo ay ka faa'iidi karaan siyaasadaasi qaran ee dalkani Kenya iminka ka socoto
waxyaabaha hadda kaliya aan ugu soo kordhoonay waxa uu soo kubacmay waa sharciga dalka oo loo hiiriyay oo sameeyay devolution oo hantidii laga maqnayd gobolka la keenay marka taas wax aan ahayn wax hadda aan ku faari karno hadaan dhihi karno haddaan dowladda ku jirno iyo haddaan ka maqanahayba gobolka horta waa loo qabtay horta ma jirto
isku guurka siyaasadeed ee dalka iminka ka soconaya lama ogo cidda ku guuleysan doonto balse dalkani Kenya ayaa iminka waxa uu maraya gilgilkii siyaasadeed ee ugu weynaa ebed ee soo mara dalkani Kenya siyaasiyiinta inta badan dhalil waxay u soo jeedinayaan xisbiga asaga aan ku fikirka ahayn halka xisbi walbana uu doonayo in fikirkiisa uu ka iibiyo 40 million ee Kenyaanka inta ka badan ee dalkani Kenya ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
arrimo suuban dhageystayaal mar kale waxa aad haddana galnay xilligii aan hawada idin soo maglan lahayn dhankii fanka xuseena waxaan soo xulay hees dabacsan oo talantaalia oo ay wadajir u qaadayaan fanaaniinta da'da yar Skalaji iyo Filson balse maxaad is dhihi lahayd haddii lagugu amaano xoogaaga iyo murqahaaga
waa arrin yacni aan laga faallon karin haba yaraatee
waa tahay codkii Filson iyo Skalaji iyo
say hogandinayin muawdi san tirani taliyo kartad unoni maderte say hogan dinayin muawdi san tirani taliyo kartad unoni maderte shada adawaha alla dilo adugalo darto aradi inta mantayta didida abide
deli gatla bada harago shawad leedi
tufashada adawaha alla dilo adugalo darto aradi inta mantayta didida abide
ndeyo snudiyo milgiyo daqashawad leedi annadalo the bear king of sky he dhulda
dulcha ail al qodintiyo dala show all leedey anna dalo the bear king of sky he dhulda
heska si ay trantaliga nagu luqeynayaan fanaaniinta Filson iyo Cabdiciis Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintani dacdeed oo dhigmeen salaatab Soomaaliga ee VOA tan iyo kontan dambe waa anigu Xuseen Barre Aden iyo Jaamac Buule Jaamac oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
dul jacayl dal koodhintiyo dalasho waad liiday ana dhalowda beerikiyo xiskaad diida xurdaaye
Baiga no maha murtida